Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Vlada Srbije sutra ili prekosutra o predlogu primene Briselskog sporazuma. Izbori za zajednicu srpskih opština u oktobru, do kada će lokalnu vlast na severu Kosova imati tim sastavljen od predstavnika sadašnje opštinske vlasti, kaže premijer Dačić. Uskoro bi trebalo da bude rešeno pitanje kupovine ruskih aviona i radarskih sistema za potrebe Vojske Srbije, najavljuje vicepremijer Vučić. Fiskalni savet upozorava na moguću krizu javnog duga, neophodan rebalans budžeta. Britanija u šoku posle brutalnog ubistva vojnika u Londonu. Premijer Cameron poziva na odlučnost u borbi protiv nasilnog ekstremizma i terorizma. Ustavni sud Srbije stavio van snage odredbu po kojoj je za overu zdravstvene knjižice neophodno izabrati lekara. Sutra promenljivo oblačno, mestimično kiša, jutarnja temperatura od 10 do 13, najviša dnevna od 16 do 20 stepeni. Vlada Srbije će sutra ili prekosutra odlučiti o predloženom tekstu primene Briselskog sporazuma i o tome će do kraja nedelje pisano obavestiti Catherine Ashton, izjavio je premijer Ivica Dačić posle sastanka sa ministarkom unutrašnjih poslova Finske Päivi Räsänen. Delegacije Beograda i Prištine postigle su sinoć okvirni dogovor o sprovođenju Briselskog sporazuma, podseća Davor Katešić.
U okvirnom dogovoru o sprovođenju Briselskog sporazuma navode se rokovi i radnje koje treba da se obave u narednih nekoliko meseci. Premijer Dačić kaže da se tekst sastoji od više oblasti, a prvo je zakonodavstvo, odnosno koji zakoni bi trebalo da se promene na obe strane. Dačić kaže da bi izbori za zajednicu srpskih opština na Kosovu trebalo da budu održani u oktobru, a do tada će lokalnu vlast na severu pokrajine imati rukovodeći tim u kome će biti predsjednici četiri opštine. Premijer je pozvao Srbe da ne bojkotuju te izbore.
Mogu oni i da ne učestvuju na lokalnim izborima, samo da budemo svesni da će onda tu zajednicu da čine Tačijevi Srbije. Ma nema problema, ako je to u interesu srpskog naroda, samo napred. Ja mislim da je svima jasno kuda plovi ovaj brod. Ili ćete biti na njemu, ili ne postojimo.
Prema dogovoru o primjeni sporazuma Beograda i Prištine, srpske institucije na Kosovu i Metohiji neće biti raspuštene, dok se ne bude tačno znalo šta će biti sa ljudima koji u njima rade. Dačić kaže da se Srbija obavezala da će sprovoditi sve što je dogovoreno i da će dijalog biti nastavljen o drugim pitanjima, kao što su nestala lica, imovina, raseljeni i zastupljenost Srba u prištinskim vlastima.
Mi smo zaista imali osnovni cilj, a to je da niko od naših ljudi koji radi na Kosovu ne ostane bez posla. To znači da se ponudi odgovarajući broj radnih mesta u strukturama koje bi trebalo da budu transformisane ili integrisane ove naše zaposleni. Nama je, ja mislim, veoma važno da se ovaj plan implementacije usvoji da bismo mogli da idemo korak dalje, a to je da očekujemo dobijanje datuma za otpočinjenje pregovora na sednici Saveta Europske unije 27. i 28. juna.
U Briselu očekuju da Beograd i Priština do kraja nedelje završe unutrašnje konsultacije o planu za primjenu sporazuma i da o tome obaveste Catherine Ashton. Njena portparolka Maja Kocijančić kaže da je sprovođenje sporazuma od ključne važnosti za ishod odluke o početku pregovora Srbije sa Evropskom unijom.
Dijalog se nastavlja na svim razinama u kontekstu toga da bi došlo do napretka koji je bitan i za i koji je u interesu i Srbije i Kosova.
Isti stav ima i britanski ambasador na Kosovu, Ian Cliff. On kaže da je važno da se sprovođenje sporazuma vidi na terenu, ali da to ne znači primjenu svakog detalja odmah.
I think the biggest winner.
Ako sporazum bude primenjen, to će biti uspeh značajan za ceo Zapadni Balkan. Sporazum otvara mogućnost da sve zemlje regiona, posebno Srbija i Kosovo, postanu deo Evropske unije.
Cliff je također obećao pomoć Velike Britanije za sever pokrajine i za povratak raseljenih, jer, kako je rekao, bez Srba Kosovo nije Kosovo.
Načelnik Kosovsko-Mitrovičkog okruga Radenko Nedeljković izjavio je da niko od političkih predstavnika Srba sa severa Kosova nije prihvatio primenu sporazuma postignutog između Beograda i Prištine u Briselu. On je za televiziju Most iz Zvečana rekao da sporazum ne garantuje ni minimum preduslova za opstanak Srba na Kosovu i Metohiji.
Predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica ocenio je da je sinoćnim dogovorom u Briselu vlast otvoreno i bezuslovno predala Kosovo i Metohiju ruke lažne države Kosovo. Srbija, smatra Koštunica, u ovim trenucima prolazi kroz najveće nacionalno poniženje jer se, kako je naveo, vlast pod pritiscima i ucenama iz Evropske unije dogovara sa albanskim separatistima. Prema njegovim rečima, srpskom narodu na Kosovu ne preostaje ništa drugo nego da se mirnim otporom uporno i dosljedno suprotstavlja i spreči svoje izručenje lažnoj državi Kosovo.
Inače, poslanici iz Skupštine Srbije borave danas i sutra na Kosovu i Metohiji. U Kosovskoj Mitrovici razgovaraju sa predstavnicima opština sa severa Kosmeta, sutra u Gračanici sa načelnicima okruga i predstavnicima lokalnih samouprava južno od Ibra. Pitanje kupovine ruskih aviona i radarskih sistema za potrebe Vojske Srbije uskoro bi trebalo da bude okončano, najavio je prvi potpredsednik vlade i ministar odbrane Aleksandar Vučić posle razgovora sa ruskim ministrom odbrane Sergejem Šojguom. Borbeni avioni kupovali bi se kroz robni kredit koji treba da odobri ruska strana, a procedura nabavke borbenih sistema zavisi, prema Vučićevim rečima, i od razgovora koji će se sutra na najvišem nivou voditi u Sočiju. Zabeležila Đurđica Dragaš.
Tokom sastanka koji je održan na marginama Međunarodne konferencije o evropskoj bezbednosti, razgovaralo se o vojnoj saradnji u različitim oblastima. A kako kaže ministar Vučić, jedna od tema bila je i nabavka ruskih aviona i radarskih sistema za potrebe naše vojske.
Ruska ekipa stiže u nedelju u Beograd i očekuje članova gde će na tehničkom nivou razgovarati sa našim stručnjacima i očekujemo da celokupna procedura u najskorije vreme bude pokrenuta i mislim da ćemo brže završiti nego što smo mislili i očekivali. Pa razmišlja se pre svega o robnom kreditu i očekujemo dozvolu ruske strane za robni kredit. Pa ćemo u skladu sa tim izaći pred javnosti i reći sve šta je ono što mi nabavljamo.
Vojni analitičar Miroslav Lazanski kaže da su avioni MiG-29 M2 koje Srbija planira da kupi potpuno nove i moderne letelice. I oni, ali i novi radarski sistemi preko su potrebni Srbiji, ističe Lazanski.
To je nešto što Srbija hitno treba, zato što su resursi za avione tipa MiG-21 već pri kraju, a mi moramo da imamo u sistemu protivvazdušne odbrane u borbenom dežurstvu avione koji mogu da čuvaju vazdušni prostor. Dakle, to je jedan od preduslova i za ulazak u Evropsku uniju. Naime, sve zemlje Evropske unije moraju da čuvaju svoj vazdušni prostor od svake moguće vrste piraterije i terorizma. Samo je pitanje da li će ga čuvati sa svojim avionima ili ga čuvati ili će to raditi sa stranim avionima.
Lazanski veruje da i srpska namenska industrija ima šta da ponudi ruskom tržištu.
Mi imamo neke proizvode koji su Rusima, recimo, vrlo zanimljivi. Ovaj avion Lasta bi mogao da bude zanimljiv za njihovo tržište. Imamo tu neku vrstu kvalitetne municije koja je zanimljiva za njih. A s druge strane, mislim da je Rusima interesantna pozicija Srbije za nastup na treća tržišta. Dakle, ono što Srbija baštini kao naslednica nekadašnje Jugoslavije, to su pre svega zemlje, da kažemo, nesvrstane.
Kako su potvrdili ministri odbrane Srbije i Rusije, Aleksandar Vučić i Sergej Šojgu, o zajedničkim ulaganjima u vojnu industriju razgovaralo se i danas u Moskvi, a to će biti jedna od tema u oktobru tokom Šojguove posete Beogradu. Dvojica ministara veruju da će Rusija i Srbija do kraja godine potpisati sporazume o vojnoj i vojno-tehničkoj saradnji.
Posjećamo predsjednici Rusije i Srbije, Vladimir Putin i Tomislav Nikolić sastaće se sutra u Sočiju, saopšteno iz Kremlja. Kako se navodi, planirano je da tokom susreta bude potpisana deklaracija o strateškom partnerstvu koja će odrediti glavne pravce daljeg razvoja odnosa dveju zemalja. Ruska agencija Intertas podsjeća da je to treći susret Putina i Nikolića. Rebalans budžeta pod hitno. Plate i penzije ne mogu se povećavati u oktobru, a i sledeće godine moraju biti pod kontrolom, poručuje Fiskalni savet vladi. Javne finansije su, kako se navodi, u vrlo lošem stanju i Srbija je zbog nedovoljnog smanjenja deficita i odlaganja reformi na pragu krize javnog duga. Opširnije u prilogu Nataša Ćimović.
Fiskalni deficit će u ovoj godini umjesto planiranih 3,6% bruto domaćeg proizvoda premašiti 5,5%, čak i sa posljednjim merama vlade. Javni dug je već sada iznad 60% BDP-a i nastavit će da raste. Dakle, prognoza stanja javnih financija u zemlji ni malo ružičasta. Ocjena je predsjednika Fiskalnog savjeta Pavla Petrovića. Poruka vladi pod hitno da usvoji rebalans budžeta, sklopi aranžman sa MMF-om i primeni oštrije mere štednje.
To de facto znači da bi se moralo odustati od povećanja plata i penzija u oktobru. Značajne uštede u 13. a naročito u 14. su praktično nemoguće bez kontrole plata i penzija. 14. uopšte ne može se staviti pod kontrolu bez veoma ograničenog rasta plata i penzija. Nešto ispod inflacije, 2% ukupno iduće godine, ali bi to neisključeno da se stvar okrene i na gore, da bi onda vidjeli da možda moraju da se zamrzne ili slično.
Ostale mere strukturne reforme, kaže profesor Petrović, zahtevaju vreme i neće odmah dati rezultat, ali sa tim rezovima mora sada da se krene da ne bi budžet 2015. godine sačekali sa još većom neizvesnošću. Nema više odlaganja, upozorava i član Fiskalnog savjeta Vladimir Vučković. Javni prihodi će do kraja godine biti manji od planiranih za oko 80 milijardi dinara. Rashodi za 20 milijardi. Vladine mere štednje nedovoljne da pokriju rupu u budžetu.
Šta je problem i sa ovim paketom štednje? Što ništa konkretno nije rečeno. Kada vi na papiru vidite, smanjit ćemo subvencije, smanjit ćemo ulaganje u zgrade i održavanje zgrada. To ne znači ništa. Ono što smo i mi i MMF još prošli put tražili, to je jasan plan gdje će se tačno uštedeti. Ta i ta deonica puta neće da se radi, ta i ta subvencija za brodogradnju, za vagone, nećemo to više raditi i tome slično.
Fiskalni savjet je jedino pohvalio Ministarstvo financija za paket poreskih zakona, ali upozorenje za hitno smanjenje deficita ostaje, jer će premašiti 5%. MMF, međutim, prognozira 8% bruto domaćeg proizvoda. U Fiskalnom savjetu razliku u procentima objašnjavaju samo u metodologiji računanja, ali i jedni i drugi su uključili crvenu lampicu za uzbunu.
Srbija će sa Međunarodnim monetarnim fondom sklopiti aranžman iz predostrožnosti, kaže guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković. Sporazum o novim kreditima, kako je rekla, nije potreban jer devizne rezerve Srbije iznose više od 11 milijardi evra. U nastavku istrage je zloupotreba u Razvojnoj banci Vojvodine. Pripadnici radne grupe Uprave kriminalističke policije po nalogu tužilaštva za organizovani kriminal priveli su bivšeg predsjednika izvršnog odbora te banke Gorana Kostića i nekadašnju članicu izvršnog odbora Jelenu Kokelj-Protić. Opširnije Ida Maričić.
Goran Kostić i Jelena Kokelj-Protić su osumnjičeni da su kao odgovorna lica Razvojne banke Vojvodine zloupotrebili službeni položaj pri odobravanju kredita i bankarskih garancija firmama biznismena Dušana Borovice, koji je inače uhapšen 9. maja ove godine. Radi se o preduzećima Borovica Transport, Borovica Transport Put, Panonija Putevi i Sremski Putevi sa sedištem u Rumi, zatim preduzećima Putevi i Hidrograđevinar i Sremski Mitrovice, kao i preduzećima Dunav Grupa Agregati iz Novog Sada, Vojvodina Put Zrenjanin iz Zrenjanina, Napredak iz Apatina i Ruma Trans iz Rume, navodi se u saopštenju MUP-a. Zbog sumnje da su oštetili Razvojnu banku Vojvodine za više od 25 miliona evra, u martu su već uhapšena tri člana izvršnog i kreditnog odbora te banke. Podsjećamo, prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da će insistirati na istrazi ne samo u Razvojnoj banci Vojvodine, nego i u ostalim državnim bankama iz kojih su na sličan način podizanjem nenaplativih kredita uz političku zaštitu proneverene stotine miliona evra.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 u 15 časova i 14,5 minuta. Podsjetimo na najvažnije vesti. Vlada Srbije sutra ili prekosutra o predlogu primjene Briselskog sporazuma. Izbori za zajednicu srpskih opština u oktobru, do kada će lokalnu vlast na severu Kosova imati tim sastavljen od predstavnika sadašnje opštinske vlasti, kaže premijer Dačić. Uskoro bi trebalo da bude rešeno pitanje kupovine ruskih aviona i radarskih sistema za potrebe Vojske Srbije, najavljuje vice premijer Vučić. Fiskalni savjet upozorava na moguću krizu javnog duga, neophodan rebalans budžeta. U nastavku emisije čućete, Britanija u šoku posle brutalnog ubistva vojnika u Londonu. Premijer Cameron poziva na odlučnost u borbi protiv nasilnog ekstremizma i terorizma. Ustavni sud stavio van snage odredbu po kojoj je za overu zdravstvene knjižice neophodno izabrati lekara. Sutra promenljivo oblačno, mestimično kiša, jutarnja temperatura od 10 do 13, najviša dnevna od 16 do 20 stepeni. Napad u kojem je nedaleko od jedne londonske kasarne ubijen vojnik, a ubice su ranjene, britanske vlasti istražuju kao mogući teroristički akt. Britanski premijer David Cameron izjavio je da brutalno ubistvo vojnika u Londonu, za koje se sumnjiče dvojica islamista, predstavlja napad na Veliku Britaniju i izdaju islama. Iz Londona za Novosti dana, Slobodan Topović.
Vlasti nastoje da otkriju pozadinu surovog ubistva vojnika koga su juče u Londonu usmrtila dvojica napadača motivisana, po svemu sudeći, radikalnim islamizmom. Identitet ubijenog, za koga je potvrđeno da je aktivni pripadnik britanskih oružanih snaga, još nije obelodanjen. Na dva napadača, koji su žrtvu prvo borili automobilom, a potom na nju nasrnuli noževima i catarama, policija je pucala i ranila ih i oni se trenutno kao uhapšenici nalaze u bolnicama pod oružanom stražom. Britanski premijer David Cameron, koji je tokom prepodneva predsjedavao hitno sazvanim sastankom nadležnih ministara, šefova policije i čelnika službi bezbednosti, kaže da Britanija neće ustuknuti pred terorom i terorizmom. Ovaj napad, dodaje Cameron, nije samo izdaja britanskog načina života, već i izdaja islama i islamske zajednice u Britaniji. I dok sa svih strana stižu najoštrije političke osude ubistva i pozivi na zajedništvo brojnih zajednica u ovoj zemlji, lideri islamske zajednice uz gnušanje i bezrezervnu osudu ističu da je reč o varvarskom činu neutemeljenom u islamu. Britanski mediji tvrdi da je jedan od napadača poreklom iz Nigerije i da je posle fakulteta prešao na islam. Ministarstvo odbrane je pak naložilo da se pojača obezbeđenje svih vojnih baza i kasarni u Londonu, dok je vojnicima preporučeno da budu na oprezu i da preduzmu razumne mere predostrožnosti. I vlasti, ali i javnost, sada žele da saznaju da li su počinioci ovog zločina ekstremisti koji su delovali samostalno ili su možda ipak deo šire zavere.
U neredima koji se četvrtu noć za redom dešavaju u predgrađima švedske prestonice Stokholma, grupe mladića zapalile su jedan restoran, više od 30 automobila i povredile trojicu policajaca. Nezadovoljstvo mladih počelo je u nedelju kao reakcija na incident od 13. maja. Tada je u predgrađu prestonice policajac ubio jednog 69-godišnjaka koji je pretio nožem. Prethodnih dana na meti vandala bili su kulturni centar, jedna škola i dom za stare. Neredi se uglavnom dešavaju u delovima grada koje naseljavaju imigranti.
Američki senat doneo je rezoluciju u kojoj se navodi da bi Sjedinjene Američke Države trebalo da pruže vojnu, diplomatsku i ekonomsku podršku Izraelu ako krene u vojnu akciju protiv Irana. Prema toj neobavezujućoj rezoluciji, Sjedinjene Američke Države treba na svaki način da podrže Izraelu u slučaju vojne akcije koja bi bila legitiman čin samoodbrane od pretnje iranskim nuklearnim oružjem. A u sukobima pristalica i protivnika sirijskog predsjednika Bašara al-Asada u gradu Tripoliju na severu Libana poginulo je najmanje 6 osoba, a povređeno 40, saopštile su bezbednosne snage. Neredi su u tom gradu često izbijali od početka sukoba u susednoj Siriji u martu 2011. godine.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1, ponovo domaće teme. Viši sud u Beogradu pustio je dvojicu osumnjičenih za ratne zločine nad najmanje 65 civila na Kosovu 1999. godine da se brane sa slobode, rečeno je u tom sudu. Odlukom suda oduzet im je pasoš i naloženo da se svakog ponedeljka u mesecu javljaju nadležnoj stanici policije. Jedan od dvojice osumnjičenih je aktivni pripadnik žandarmerije. Eulex policija je u koordinaciji sa jedinicom za specijalne operacije kosovske policije uhapsila 5 osumnjičenih za ratne zločine počinjene u pritvorskom logoru OVK, saopštila emisija Evropske unije. 5 uhapšenih sumnjiči se da su zlostavljali civile u pritvorskom centru u Likovcu u opštini Srbica, a protiv jedne osobe pokrenuta je istraga za ubistvo jednog civila. Hapšenje je izvršeno po nalogu predpretresnog sudije Osnovnog suda u Mitrovici.
Organizacija Amnesty International u najnovijem izveštaju o Srbiji za 2012. godinu navela je da je u Beogradu više od 1000 Roma prinudno iseljeno u aprilu i da je Parada ponosa ponovo bila zabranjena u oktobru. U izveštaju je navedeno i da je na Kosovu nastavljena politika nekažnjivosti za zločine oslobodilačke vojske Kosova, kao i nasilje, međuetnički sukobi i diskriminacije manjina na severu Kosova. Amnesty International je u delu o migrantima ukazao na mere koje vlada Srbije preuzela da bi pojačala kontrolu na granicama. Od januara do oktobra prošle godine više od 15.000 državljana Srbije tražilo je azil u zemljama Evropske unije.
Eminentni predstavnici dijaspore ove nedelje borave u Beogradu. 3 miliona Srba koji žive izvan matice, neiskorišćen su potencijal Srbije, ali imaju podršku u vladi, kaže za RTS direktorka Kancelarije za dijasporu Slavka Drašković. Vlada, prema njenim rečima, nastoji da se podjednako bavi dijasporom i Srbima u regionu, bez obzira na to što region nameće goruća pitanja. Ustavni sud Srbije stavio je van snage odluku da je za overu zdravstvene knjižice neophodno imati izabranog lekara. Sud je doneo rešenje o pokretanju postupka za ocenu ustavnosti dela Zakona o zdravstvenom osiguranju koji se odnosi na obavezan izbor lekara. Rešenje će biti dostavljeno Skupštini koja treba da odgovori u roku od 60 dana. Detaljnije u prilogu Sandre Cvijanović.
Ustavni sud Srbije privremeno je oslobodio pacijente obaveze da moraju da odaberu lekara ukoliko žele da overe zdravstvenu knjižicu. Sud je analizom odredbi osporenog zakona o zdravstvenom osiguranju ocenio da bi njihovom primjenom mogle da nastupe neotklonjive štetne posljedice po jedno od najvažnijih ljudskih prava, zbog čega je odlučio da do donošenja konačne odluke obustavi dalju primjenu tog akta. Predsjednik Zdravstvenog saveta Srbije, dr. Dragan Delić, kaže da je za postavljanje dobre dijagnoze i terapije važno da pacijent ima svog lekara, ali i da lekari nisu uticali na to da to bude uslov za lečenje.
Najgore kad bolesnik šeta od lekara do lekara, onda je potpuno isluđen svim tim nekim sagledavanjem određenog problema. Znači, generalno gledano, po meni trebao bi svaki osiguranik da ima svog izabranog lekara kome veruje. To je preduslov za dobru dijagnostiku i dobru terapiju. A sad, znate šta, uvijek postoje odstupanja. Mi pođemo od toga vjerojatno da neki lekari ne ispunjavaju neke osnovne kriterijume.
Ustavni sud od Skupštine traži da se između ostalog izjasni da li postoji objektivno i razumno opravdanje da se osiguranom licu ograniči pružanje zdravstvene zaštite i da li se pacijent koji nema izabranog lekara u suštini kažnjava. Predsjednik Skupštinskog odbora za zdravlje Dušan Milisavljević saglasan je da je usvajanjem zakona o zdravstvenom osiguranju došlo do povrede ljudskih prava.
To je pokazatelj da je iz Ministarstva zdravlja su konstantno dolazili neki loši predlozi koji su napravili nesagledive posljedice u zdravstvenom sistemu Srbije. Nažalost, u Srbiji malo ko vodi brigu o zdravlju građana i ovdje je i loša odluka Ministarstva zdravlja, a svakako možda i zakasnela odluka Ustavnog suda.
U Ministarstvu zdravlja za sada nisu želili da komentarišu meru Ustavnog suda. Rok da pacijenti izaberu lekara kod koga će da se leče kako bi overili knjižicu istekao je u januaru.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Goran Knežević uručio je na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu ključeve novih mašina koje su poljoprivrednici kupili pomoću komercijalnih bankarskih kredita. U razgovoru sa njima najavio je skoro donošenje celovitih mera pomoći kao i nacionalne poljoprivredne strategije. Izveštava Petar Kočić.
Uručenje ključeva 13 traktora i jednog kombajna koji su inače poljoprivrednici kupili na kredit bez pomoći države, ministar Knežević je iskoristio da razgovara sa nekima od njih i da im predoči planove Ministarstva poljoprivrede.
Čim ti uzimaš ovaj traktor, znači da ide.
Puno se radi.
Može da se, puno se radi. Zemlje?
100 hektara naš.
100 hektara, tvoje.
Imaš i nešto? Više od 100 hektara.
Imaš nešto državne?
Imam nešto malo. Mi što na stoku dobijamo, imamo oko 50 krava.
Kraveček zakupa.
Da, da, da.
Imamo dosta problema tu oko izdavanja državne zemlje, tako da ćemo to sad raditi negde, pa da sigurno vi sa terena znate to sigurno bolje kako ide i šta ide.
Slobodana Milagacina iz Vršca zanimalo je hoće li država subvencionisati kredite.
Očekujemo to nešto od ministarstva.
Jeste, evo mi završavamo te pravilnike, malo smo dužili, ali dok je bila prošla registracija, prvi put ove godine zakon, pa prošla registracija, pa sad prijavljivanje, pa sad ovo imamo ove mere druge. Tako da i mi ćemo vrlo brzo izaći sa našim pravilnikom i ići će to svojim putem.
Vojislav Malešević Kaća očekuje i program bespovratne državne pomoći za kapitalna ulaganja u poljoprivredu.
Kakva je situacija sa bespovratnim sredstvima na investicije? Kad ćemo to...
Završavamo pravilnik, imali smo malo nekih tehničkih problema. Znači u principu već se jedno 15. dana ćemo imati sve moguće završeno. Biće za investicije dobrih stvari. Znači kompletno od mehanizacije do navodnjavanja zalivnih sistema, do osnovnog stada.
I oči domaćih proizvođača poljoprivrednih mašina uprte su u državu, rekao je ministru Dragan Galičić iz beogradskog IMT-a.
Ministarstvo priprema jedan program, ja sam bio neki dan, malo sam obišao sam IMT, razgovarali smo tamo. Oni imaju vrlo ambiciozan, ali čini mi se i dosta realan plan. Naravno, ne može to da ide u onim okvirima kako je bilo pre onih puno godina, ali u principu ovi traktori su dimenzionirani za naše tržište.
Tokom razgovora sa poljoprivrednicima na Novosadskom poljoprivrednom sajmu, ministar Knežević je još rekao da će biti produžen rok za kupovinu i preuzimanje subvencionisanog dizel goriva.
Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve povukao je iz procedure predlog za kanonizaciju crnogorskog vladike i pesnika Petra II. Petrovića Njegoša, rekao je vladika Bačke Irine i dodao da se sabor neće baviti tom temom. On nije obrazložio promenu jučerašnje odluke da se to pitanje uobičajenom procedurom prosledi nadležnoj crkvenoj komisiji. 58. Sterijino pozorje biće održano u Novom Sadu od 25. maja do 3. juna. Odsustvo predstave Bosanskog narodnog pozorišta iz Zenice i rediteljke Selme Spahić iz takmičarskog programa pretvorilo se u glavnu temu današnje konferencije za novinare, na kojoj je bila i naša Marina Nikolić.
Na zvaničnom programu 58. Sterijinog pozorja u selekciji nacionalne drame i pozorišta ipak neće biti predstave Bosanskog narodnog pozorišta iz Zenice, Grebanje ili Kako se ubila moja baka, koji je po tekstu mlade Tanje Šljivar režirala Selma Spahić. Kada je još početkom aprila najavljeno da će pozorišni festival svečano otvoriti reditelj Emir Kusturica, Selma Spahić je, podsjećamo, javno iznela stav da se time daje legitimitet nacionalističkoj retorici i saopštila ličnu odluku da ne učestvuje na festivalu. Nekoliko nedelja kasnije, podržavajući Selmu Spahić, predstavu je Bosansko narodno pozorište iz Zenice i zvanično povuklo sa pozorja. Autori predstave na festival su konkurisali iz umetničkih razloga. Iz istih razloga mi smo je u program i uvrstili. Današnji je komentar direktora Sterijinog pozorja Selimira Radulovića. Selektor pozorja Igor Bojović tumači svoje razloge za izbor zeničke predstave.
Ovo je jedna angažovana, društveno angažovana drama koja se na jedan direktan, otrežnjujući način bavi kritikom svake vrste i nacionalizma i raspada moralnih vrednosti itd. itd. I ja sam mišljenja da zeničko pozorište, da je tu predstavu izvelo, napravilo mnogo značajniji potez nego što je to uradilo otkazivanjem iste predstave. Da bih najavio Tanju Šljivar sada, želim da kažem da smatram kao selektor pozorja da je ona najviše oštećena ovim potezom.
Iako ovako najavljena, autorka teksta Tanja Šljivar odbila je novinarska pitanja.
Ostale stvari bih rekla mailom, ako se slažete.
Tako će u selekciji nacionalne drame i pozorišta učestvovati 7 predstava, od kojih su 3, umjesto predviđenih 4, praizvedbe novih dramskih tekstova. A upravo je, trebali podsjećati, afirmacija domaćeg dramskog stvaralaštva jedna od glavnih ideja vodilja Sterijinog pozorja svih ovih decenija.
U Vizantijskom muzeju u Atini u ponedeljak 27. maja biće otvorena izložba Umetnost srednjevekovne Srbije. Na postavnici će biti prikazano 55 eksponata Narodnog muzeja u Beogradu. Detaljnije Ljiljana Mandić.
Eksponati koje će videti publika u Atini pripadaju srednjevekovnoj zbirci i fondu Galerije fresaka Narodnog muzeja. Eksponate su zajednički birali stručnjaci muzeja u Beogradu i u Atini. Vršilac dužnosti direktora Narodnog muzeja Bojana Borić-Brešković o izložbi kaže.
Ona će slikovito predstaviti vodeće tokove i remek-dela umetnosti srednjovekovne Srbije i Vizantije koja su nastala u rasponu od 11. do 14. veka.
Postavka će pokazati specifičnosti umetnosti koja se razvijala na ovim prostorima, kao i ulogu dinastije Nemanjića u usponu srpske državnosti i umetnosti, a neki od eksponata su
prsten Radoslavljev, koji je poznat, zaista nezaobilazan naš spomenik, izuzet, takođe spada u predmete od izuzetnog značaja. Zatim prsten srpske kraljice Teodore, zapon humskog kneza Petra i mnogi drugi predmeti.
Izložbu srednjevekovne umetnosti Srbije u Bizantijskom muzeju u Atini publika će moći da vidi do 18. avgusta.
Sport. Srpski teniser Viktor Trojicki igra u četvrtfinalu turnira u Düsseldorfu sa Argentincem Pelom. Izgubio je prvi set sa 7-6, a u toku je drugi set. U toku je meč druge runde kvalifikacija za Roland Garros između naše Aleksandre Krunić i Marijane Duque Marino iz Kolumbije. Opširnije o tenisu u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana, a u bloku vezanom za sport u novostima dana jedna loša vest koja nam stiže iz Kragujevca.
Policijska uprava u Kragujevcu odredila je meru zadržavanja do 48 časova Saši Stefanoviću iz Niša, sudiji finalne utakmice prve futsal lige Srbije između Kragujevačkog Ekonomca i Beogradskog Marbo Intermeca. Stefanović je osumnjičen za krivično delo nasilničko ponašanje na sportskim priredbama. Kako je navedeno u saopštenju, postoji osnovana sumnja da je on golmanu Ekonomca Miodragu Aksentijeviću zadao udarac glavom u predelu lica. U kliničkom centru je konstatovano da je Aksentijević zadobio lake telesne povrede. Stefanović će po isteku mere zadržavanja uz krivičnu prijavu biti sproveden istražnom sudi Osnovnog suda u Kragujevcu.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu 15, u Nišu 16, u Novom Sadu 17 stepeni, u Kragujevcu 14. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sutra umereno do znatno oblačno, mestimično i kišovito. Tokom dana promenljivo oblačno s dužim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura od 10 do 13, najviše dnevna od 16 do 20 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, posle podne na širem području grada mogući kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura 11, najviša dnevna 19 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Branislava Urošević, spiker Dragan Vučelić, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu očekuje vas Snežana Pantović.